Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El-Leheb učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb, i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova koja spletkari. O vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Dodik i Čović se dogovarali o izborima u Mostaru. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Seyed Hatib Zadeh. Svi umiješani u atentat će biti kažnjeni. Zvanični London. Pregovori oko Brexita će vjerovatno biti okončani bez sporazuma. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, eselamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je Srbe u Mostaru da podrže zajedničku listu Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar, kako bi u gradskom vijeću konačno imali svoje autentične predstavnike. Naša namjera je da animiramo Srbe da se uključe i daju svoj glas onima koji okupljaju autentične predstavnike da bismo imali svoje predstavnike i da se partnerima pregovaramo o učešću u vlasti, rekao je Dodik novinaru u Mostaru nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Dodik je kazao da će SNSD razgovarati sa svim političkim akterima u izborima u Mostaru, podsjetivši da Srbi nisu učestvovali o dogovorima o izborima u ovom gradu, ali da su prihvatili predložene uslove i da sada treba dogovarati niz tehničkih stvari. Lider SNSD je izrazio zadovoljstvo rezultatima lokalnih izbora u ostalim opštinama u Bosni i Hercegovini, dodajući da su dvije stranke zadržale primate najvažnijih partija u svom narodu. On je naveo da je kandidat SNSD-a za načelnika opštine Derventa nakon prebrojavanja glasova iz odsustva prešao u vodstvo, što će dodatno osnažiti poziciju stranke.
Čovića da će se upravo tako sve učiniti zajednički nastupiti. U svakom slučaju, dakle, do izbora ima još vremena, treba poduzeti sve
A u nastavku poslušajte dio izjave predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na preskonferenciji nakon ovog susreta u Mostaru.
Ono što mi radimo, kratko smo prošli rezultate lokalnih izbora, iskazali jednu svoju razinu zadovoljstva i naravno kratko ga upoznao našim ambicijama u gradu Mostaru što mislimo uraditi za izbore 20. da proteknu najbolje mogućem redu, da dobijemo 35 vijećnika i naravno ambiciju HDZ-a da ima potencijala da ima svog gradonačelnika. Naravno, također smo razgovarali i o ovim drugim pitanjima koji su nam bitni kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, rad vijeća ministara, s nama su ovdje bili gospodin Tegeltija i gospodin Bevanda, također opet vrlo jedan jasan stav da do kraja godine imamo i proračun na razine države, da se ovaj dokument okvirnog proračuna također osvoji i puno drugih operativnih stvari koji su manje vama ovdje interesantni. U svakom slučaju, teme koje otvaramo su na neki način od interesa za nas u Bosni i Hercegovini, našeg europskog puta i s te strane još jednom ponoviti o velikom broju tih aktivnosti koje vodimo i na vrlo jasno zajednički preko naših ljudi na različitim razinama vlasti.
Slijedi blok kraći informacija. Danas je obilježen dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje su tokom 15 godina postojanja prepoznate kao jedan od najkohezivnijih aktera BiH društva koje doprinose ukupnom napretku države Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Oružane snage Bosne i Hercegovine su poželjan i ciljen partner te aktivan akter u misijama mira diljem svijeta kao i faktor mira i stabilnosti koji u mnogome doprinosi pozitivnom imidžu države Bosne i Hercegovine. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Senad Madović ocijenio je kako su i pored specifičnih uvjeta funkcioniranja u periodu pandemije COVID-19 u 2020. godini postignuti zapoženi rezultati posebno u segmentu obuke, a u skladu sa zakonom odbrani BiH definira misijama i zadaćama. SIPA je u Srebrenici uhapsila tri osobe koje su osumnjičene za izborne prevare tokom izbornog procesa u Srebrenici. Uhapšeni su Bego Bektić, predsjednik SDP-a Srebrenica, Muamer Sandžić i Enver Hamzić, koji su radili u korist aktualnog načelnika Srebrenice Mladena Grujičića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je rekao svoj stav. Nisam iznenađen, ali jesam razočaran. Osim toga, SDP je jedina stranka sa sjedištem u Sarajevu koja nije podržala zajedničkog kandidata probosanskih stranaka za načelnika Srebrenice, Aliju Tavakovića. Advokat izbornog štaba aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa je bivšem direktoru za cybersigurnost koji je rekao da su izbori bili legitimni poručio. Svaka osoba koja misli da su izbori bili legitimni poput ludog Krisa trebao bi biti obješen da ga ujutro izvedu napolje i opet strijeljaju. Ovo je budala prve klase. Početkom mjeseca navedeni američki zvaničnik koji je bio zadužen za cyber prostor Ministarstvu za nacionalnu sigurnost dobio otkaz od predsjednika Donalda Trumpa zbog izvještaja o legitimnosti predsjedničkih novembarskih izbora u toj zemlji. Trumpov advokat Rudy Giuliani je i ranije govorio da će doći do prevara i nepravilnosti na izborima. Ministarstvo odbrane Turske je potvrdilo vijest o potpisivanju sporazuma sa Moskvom na temu formiranja zajedničkog centra za kontrolu prekida vatre u Nagorno Karabahu. Prema saopštenju, aktivnosti potrebne za implementaciju ovog rusko-turskog sporazuma će se ubrzati kako bi centar što ranije bio operativan. Armenija nakon žestokog višesedmičnog sukoba sa vojnim snagama Republike Azerbejdžan u regionu Nagorno Karabaga potpisala sporazum o prekidu vatre i povukla svoje vojne jedinice iz nekoliko regiona. Rusija je zabilježila novih 569 dnevnih smrtnih slučajeva od virusa korona, što je najviše u jednom danu do sada, čime je ukupni broj povećan na 40.464, saopštile su vlasti. U izvještaju se navodi da su od jučer potvrđene 26.402 nove infekcije, uključujući 6.524 u Moskvi. Ukupni broj zaraženih od početka epidemije do sada 2.322.056 osoba. Zbog toga vlasti traže uvođenje novih mjera restrikcija. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran je, obraćajući se pojedinim evropskim zemljama koje su od Teheran tražile da budu suzdržane od odmazde na atentat na šehida Mohsina Fahrizada, rekao: Iran osuđuje upotrebu nekih riječi od strane zemalja koje tvrde da štite ljudska prava. Sejid Hatibzade je na preskonferenciji u Teheranu rekao: mnoge zemlje su osudile atentat na vrsnog iranskog nuklearnog naučnika šehida Mohsena Fahrizada. Međutim, od zemalja koje tvrde da štite ljudska prava, očekivali smo da će njihove osude biti mnogo snažnije i odlučnije. Pa ipak, neki konci ovakvih dešavanja se mogu povući prema njihovoj politici. Ne samo da te zemlje nisu mogle da osude teroristički akt i atentat na naučnika, već su tražile suzdržanost od strane žrtve, što je izraz kojeg nismo očekivali od njih. Svi vrlo dobro znaju da su prsti okupatora Kuca umiješane u ovaj atentat. Sve osobe koje su direktno učestvovali u terorističkom aktu, ali i njihovi nalogodavci će biti propisno kažnjeni. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost je kritikovao atentat na doktora Mohsena Fahrizada, istaknutog iranskog nuklearnog naučnika, i rekao da je to bila kriminalna operacija. Josep Borrell je to rekao na današnjem okruglom stolu o promjenama u inostranoj politici Europske unije u protekloj deceniji. Bez ikakvog ukazivanja na počinitelje tog akta je rekao: pojedini ne žele da nuklearni sporazum bude obnovljen, dok mi činimo velike napore da, uprkos američkom napuštanju sporazuma, isti održimo u životu. Izrazio je nadu da će ukidanjem sankcija Iranu doći do oživljavanja nuklearnog sporazuma s Teheranom. Šehid Mohsen Fahrizade je ubijen u terorističkom atentatu u petak u blizini Teherana. Danas je ambasador Irana u Zagrebu, Parviz Ismaili, obavio telefonski razgovor sa generalnim direktorom Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i tom prilikom u tweetu rekao da je hrvatska strana osudila teroristički napad na iranskog naučnika. Tuzla je samo jedan od gradova u Bosni i Hercegovini koji se već skoro 3 godine bori s problemom boravka ilegalnih migranata kojih, prema posljednjim podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na ovom području ima manje u odnosu na ranije periode. O trenutnom stanju migranata, sigurnosnim mjerama i aktivistima govori naš naredni prilog koji je pripremio kolega Refik Topić.
Broj migranata koji kroz Tuzlu prolaze put Evropske unije u mjesecu oktobru manji je gotovo 4 puta u odnosu na prethodne mjesece.
Tokom mjeseca oktobra službenici uprave policije su pronašli i evidentirali 584 migranta koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na septembar, kada je evidentirano 1700 migranata, radi se o smanjenju za 1116 migranata.
Kada je u pitanju postupanja policije, možemo reći da se unazad 2 godine policijski službenici susreću sa problematikom migranata na području našeg kantona i mogla bi reći komotno da se uspješno nose s ovom problematikom. Prema broju migranata koji su prešli preko područja našeg kantona i broju sigurnosno interesantnih događaja, jasno da je upravo policija adekvatno odgovorila postavljenom zadatku.
Prvi migranti su u Tuzlu stigli u maju 2018. godine i od tada je prošlo skoro 2,5 godine, ali prema riječima aktiviste za ljudska prava Senada Pirića i danas je sve isto. Ne postoji kvalitetan mehanizam koji bi migrante na određen način zbrinuo, stavio pod kontrolu, odnosno sklonio s ulice.
Mi od prvog dana sarađujemo sa policijom i sa organima sigurnosti, prijavljujemo takve slučajeve, međutim ovdje nema mehanizma da se ti ljudi maknu sa ulice. Ovdje institucije ne rade svoj posao, krenuši od vlasti pa do nižih, od državne vlasti pa do nižih nivoa vlasti. Mislim da su kasna je reakcija, sada se bavimo posljedicama, nismo se bavili uzrokom, mi smo na to upozoravali 3 godine i situacija je sad takva kakva jeste. Ali ja opet moram reći, jer provodimo vrijeme sa ovim ljudima, da je većina ovih ljudi su sasvim obični ljudi isto kao i mi, u stanju su potrebe. Mislim da naši građani također treba da znaju i da razluče humanitarni rad od bezbjedonosnog, da ono što oni smatraju da nije prikladno ponašanje nauci, da prijavljuju policiji, kao što mi svakodnevno radimo. a ne, nažalost, ja moram i to reći, da se mi gotovo sad svakodnevno susrećemo sa različitim vrstama uvreda na samoj autobuskoj stanci, na određenim lokacijama gdje ti ljudi borave. I mi smo isto tako odlučili, pa prvi put 3 godine smo trpili da i mi sad stanemo u zaštitu sami sebe i da prijavljujemo relevantnim institucijama sve ono što mi smatramo da nije okej i kod naših građana, a vjerujte mi da ima i takvih situacija.
Muamera Memić iz Međunarodnog foruma Emaus ističe da svakoga dana iz Doboj Istoka do Tuzle preveze na stotine obroka za migrante na ulici, ali da obrok nije jedini problem ovih ljudi.
Oni nisu samo gladni, njima treba i lijepa riječ, treba im medicinska njega, treba im odjeća, obuća, ali mislim da najviše od svega treba da im neko lijepo progovori, da im se nasmije. Nije samo obrok na hrani nekog i završio se, nego da popričamo s njima, da se on osjeća kao čovjek.
Marokanac Abdul Latif nam je kazao kako ne želi ostati u Bosni i Hercegovini, već nastaviti život u zemljama zapadne Europe. Pokušavao je, kaže, preći granicu nekoliko puta, no bez uspjeha. Zgrožen je, kaže, činom ubistva Jasmina Berovića u Sarajevu, koji je počinio migrant, te da danas, više nego ikad, svi migranti ispaštaju zbog toga. Te napominje da nisu svi migranti kriminalci i ubice, već da tu ima i ljudi koji, baš kao i on, kako kaže, žele samo normalan život i život dostojan čovjeka za sebe i svoje porodice.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano 1185 slučajeva koronavirusa, dok je 46 osoba preminulo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosni i Hercegovine prijavljeno je 2476 uzoraka, od kojih je 780 pozitivno na COVID-19, dok je prijavljeno 25 novih smrtnih ishoda. U manjem BH entitetu je prijavljeno 335 novo zaraženih i 20 preminulih. U Brčkom distriktu je registrovano 70 novih slučajeva zaraze, dok je preminula jedna osoba. U susjednoj Srbiji je na koronavirus testirano 22.837 osoba, njih 7.999 bilo je pozitivno, dok je 48 lica preminulo. U Hrvatskoj je prijavljeno 75 smrtnih slučajeva i 2.900 novo zaraženih osoba koronavirusom, saopštio ministar zdravlja Vili Beroš. Hrvatska od jučer uvela privremenu mjeru ograničenog ulaska u zemlju i predložila dopunu zakona o kaznama za nepoštivanje epidemioloških mjera. Trgovinski pregovori o Brexitu još su u blokadi oko ribolova, pravila vladavine i načina rješavanja sporova, jer Europska unija traži previše, izjavio danas vodeći savjetnik britanskog premijera Borisa Johnsona za pitanje Brexita, Michel Gove. Pregovarači pokušavaju doći do trgovinskog sporazuma koji bi izbjegao burnu završnicu petogodišnje krize oko Brexita, kada Britanija konačno napusti Europsku uniju za otprilike 4 sedmice. Europska unija još želi da uzme lavovski dio od ribolova u našim vodama, što jednostavno nije pošteno, uzimajući obzir da mi napuštamo Europsku uniju. Unija i dalje želi da budemo vezani za njihov način rada. Europska unija u ovom trenutku zadržava pravo da nam, ako postoji bilo kakav spor, nametne neke zaista stroge kazne i ograničenja i ne mislimo da je to pošteno, izjavio je on. Nepostizanje sporazuma izazvalo bi komplikacije na granicama, uplašilo bi financijska tržišta i prekinulo osjetljive lance snabdijevanja širom Europe i van je upravo vrijeme dok se svijet nosi sa velikim ekonomskim troškovima zbog novonastale situacije. Velika Britanija je 31. januara napustila Europsku uniju, ali je određeni period od godinu dana da se riješe međusobne nesuglasice. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum. Thank you.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani prijatelji, assalamu alaikum. Donosimo vam još jedan dio našeg serijala Pođite s nama u Iran, koji je, kako se nadamo, probudio vaše interesovanje za Iran, zemlju ogromnog kulturno-historijskog bogatstva i lijepih prirodnih znamenitosti. Sjeveroistočni dio Irana zauzima plodno oblast po imenom Azerbejdžan, koja se smatra sa geografskog aspekta izuzetno značajnom. Geografski i kulturno-historijski faktori uslovili su administrativnu podjelu ove prostrane oblasti na tri pokrajine: Istočni Azerbejdžan, Zapadni Azerbejdžan i Ardebil. Za naš današnji program odabrali smo putovanje u pokrajinu Istočni Azerbejdžan. Pozivamo vas da nam se pridružite. Pokrajina Istočni Azerbejdžan površine od preko 26.254 km2 predstavlja jednu od najznačajnijih i najnaseljenijih iranskih pokrajina. Pokrajina Istočni Azerbejdžan sa sjevera graniči sa Republikom Azerbejdžan, koja je u relativno bliskoj prošlosti i sama bila dio Irana. Ovu pokrajinu okružuju s juga pokrajine Zanđar i Zapadni Azerbejdžan, sa istoka pokrajina Ardebil, a sa zapada pokrajina Zapadni Azerbejdžan i jezero Urumije. Istraživanje historijskog zaljeđa Istočnog Azerbejdžana dokazuje da je ova pokrajina prije nekih 2600 godina pripadala kraljevstvu Međana, te je bila poznata kao Mala Međija. Po vjerovanju nekih istraživača, toponim Azerbejdžan potiče od imena istaknutog iranskog vojskovođe Aturpata, koji je živio vrijeme kralja Darija III. Kodomana, posljednjeg vladara iz dinastije Ahamneida. Strabon, grčki historičar iz prvog vijeka prije nove ere, zabilježio je sljedeći podatak. U vrijeme definitivne pobjede Aleksandra Makedonskog nad Ahamneidskom imperijom 331. godine, vojskovođa pod imenom Aturpat, namjesnik Male Međije, na ovoj teritoriji diže ustanak protiv Grka i uspjeva da izdjeluje nezavisnost. Usled toga, ovaj dio iranske zemlje dobija naziv u čast ovog vojskovođe Atur Patekan. Ovo je samo jedno od historijskih svjedočenja koje govori o prilogu historijskom kontinuitetu ove pokrajine u okvirima iranskih granica. Pokrajina Istočni Azerbejdžan geografski predstavlja dio velikog iranskog platoa, nalazi se između prostora Mezopotamije i Kaspijskog jezera i topografski predstavlja neizmjenično smanjivanje brdsko-planinskog i ravničarskog terena. Planina Sahand sa svojih 3722 metra najviša je tačka ove pokrajine. Njena lijepa priroda se ogleda u krivudavim tokovima brojnih rijeka, na čijim se obalama nalaze bogati vinogradi, voćnjaci i vrtovi, i visokim i strmim planinama, čiji obranci nude brojne vrste cvijeća. Velike razlike u topografiji terena uzrokovale su različitost klimatskih uslova pojedinih oblasti u pokrajini Istočni Azerbejdžan. Uopšteno rečeno, ova pokrajina ima umjereno hladnu klimu. Sa zapada i jugozapada nalazi se pod utjecajem klimatskih faktora Mediterana i Crnog mora, sa istoka Na njenu klimu utiče Kaspijsko jezero, a sa sjevera hladna klima Sibirske Rusije. Pokrajina Istočni Azerbejdžan posjeduje izuzetna riječna bogatstva, posebno treba istaći rijeku Aras, koja čini prirodnu granicu između Irana i Republike Azerbejdžan. Obilatost vode u ovoj pokrajini uzrok je razvijenosti poljoprivredne proizvodnje, tako da ova teritorija od Vajkad predstavlja jedan od poljoprivrednih Islamske Republike Iran. Velika prostranost obradivih površina uzrok je bogatog prinosa pšenice, ječma, pirinča, šećerne repe i pamuka, što pokazuje da je Istočni Azerbejdžan pokrajina od veoma vitalnog i veoma važnog značaja za samu Islamsku Republiku Iran. Osim povrća, u pokrajini Istočni Azerbejdžan se uspješno uzgajaju i različite vrste voća, čija količina premašuje potrebe Irana. Te voćni proizvodi čine jedan od najvažnijih izvoznih artikala. Inostranom potražnjom se posebno ističe koštunjavo voće, koje se izvozi u mnogobrojne zemlje poput Njemačke, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Republike Turske, Engleske, Švicarske, Italije, Kanade, kao i u zemljama bivše Jugoslavije i postsovjetskim republikama. Pored poljoprivrede, u pokrajini Istočni Azerbejdžan se javlja industrija kao izuzetno razvijena privredna grana. Njen industrijski, a možda i najveći trgovački centar, predstavlja upravo grad Tabriz, pa možda i u cijelom Iranu. Postojanje brojnih industrijskih zona u okolini Tabriza svrstava ovaj grad u red ekonomsko najvažnijih iranskih gradova. Tabriz se posebno ponosi svojim fabrikama za proizvodnju traktora, motornih vozila, pumpi i vještačkih vlakana. Pored navedenog, ova pokrajina se odlikuje i veoma lijepim ručno rađenim proizvodima tradicionalnog zanatstva. Posebno treba istaći čilimarstvo, koje pored nafte donosi najviše profita u ukupnom izvozu pokrajine Istočni Azerbejdžan. Osim u Iranu, čilimi ove pokrajine su željni dio pokućstva mnogih domova u Americi, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, pa čak i u Velikoj Britaniji. Pokrajina Istočni Azerbejdžan se ističe i svojim rudnim bogatstvima. Od posebnog su značaja rudnici bakra u provinciji Ahar i nalazišta srebra u provinciji Sufjan, a prisutna su nalazišta i drugih vrsta ruda i plemenitih metala. Poštovani naši slušatelji i prijatelji, nadamo se da vam je naše današnje putovanje bilo zanimljivo. Ovim se opraštamo od vas do sljedeće sedmice i našeg sljedećeg slušanja kroz emisiju Pođite s nama u Iran. Esselamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o nedavnoj tajnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim razgovorima sa visokim dužnosnicima te zemlje. Ta informacija je isti dan uveče demantirana od visokih saudijskih zvaničnika koji su kazali i ustvrdili da nije uopće došlo do jedne takve posjete. O ovoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom putem video linka, odnosno Skype-a. A vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o kontradiktornim informacijama koje su se prije nekoliko dana pojavile u eteru, dakle u medijima, prije svega ovdje u regionu, o navodnoj posjeti sionističkog premijera Benjamina Netanjahua Rijadu, odnosno Kraljevini Saudijskoj Arabiji, i tajnim susretima i razgovorima sa visokim saudijskim zvaničnicima. Naravno, kao što sam već kazao u uvodnom prilogu, ta informacija je demantirana od saudijskih zvaničnika. Znamo i poznato je da je dakle na sceni veza između Saudijske Arabije i sionističkog režima, ali ne ona izravna i diplomatska, jer znamo da Saudijska Arabija nema ambasadu u Tel Avivu, a i obrnuto. Međutim, vidimo da svako malo se podudaraju i koincidiraju stavovi ove dvije vlade kada su posrijedi najbitnija pitanja muslimanskog svijeta, a naravno u prioritetu tih pitanja je svakako palestinsko pitanje koje traje već više od 7 decenija. A pored, naravno, Palestine, tu je sada i sirijsko pitanje, prije svega okupirana Golanska visoravan iz 67. godine za vrijeme 600-dnevnog cionističko-arapskog rata, kada je dakle taj sirijski teritorij okupiran. O današnjoj temi danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, kao što sam već kazao. A prije toga vas pozivam da zajedno pogledamo prilog koji je pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Posljednje sedmice su objavljene mnogobrojne kontradiktorne vijesti o tajnoj posjeti premijera izraelskog sionističkog režima Benjamina Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, kao i njegovom trilateralnom susedu sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom i domaćinom saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Prvi medij koji je objavio ovu vijest je bio Radio Izraelske armije, a nakon toga je dnevni list Jerusalem Post pisao o detaljima ove, po znacima navoda, tajne posjete premijera Netanjahua Kraljevini Saudijskoj Arabiji, dodajući da o toj posjeti nije obavijestio ministra vanjskih poslova izraelskog režima Gabija Eškanazija i ministra rata Benija Ganca. Navedeni dnevni list je naglasio da je Netanjahua tokom ove posjete pratio Jusa Cohen, čelnik inostranog obavještajnog aparata Mosada. Nakon što su izraelski mediji objavili ovu vijest i druge zemlje su značajni dio svojih informativnih programa posvetili ovoj temi, međutim, zvanični izvori izraelskog režima i Kraljevine Saudijske Arabije još uvijek nisu reagirali na njih. Reuters je čak objavio da je izraelski premijer Netanjahu na susretu čelnika svoje Likud partije izbjegao odgovoriti na pitanje o njegovoj tajnoj posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji i susretu sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Nakon različitih reakcija na ovu vijest, na koncu se javnosti obratio ministar vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Faisal bin Farhan, koji je na svom ličnom Twitter profilu demantirao dolazak Netanjahua na saudijsko tlo i susret s prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom. Stoga stiče se utisak da je u prvom koraku objava ove informacije bila medijska igra inicirana od strane cionista i s ciljem stvaranja psihološkog rata protiv regionalnog pokreta otpora, posebno protiv Islamske Republike Iran. ali i stavljanja do znanja ne samo regionalnom, već i svjetskom javnom mnijenju da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa i dalje posvećena pitanju normalizacije odnosa između arapskih zemalja, posebno regionalnih zaljevskih monarhija i izraelskog cionističkog režima. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman posjeduje bliske privatne i radne veze s američkim predsjednikom Trumpom i premijerom izraelskog režima Netanjahuom. Drugim riječima, riječ je o ovisnoj osobi koja nema dovoljno samopouzdanja da samostalno donosi velike odluke. Stoga postoji velika mogućnost da je došlo do susreta koji, pored toga što bi bio u korist izraelskog cionističkog režima, znatno bi pomogao prestolonasljedniku bin Salmanu koji računa na američku, ali i pomoć i podršku izraelskih lobija u njegovim naporima da se dokopa saudijskog trona. Medijske igre koja se igra u okviru medijskih nejasnoća i demanta, ali i izbjegavanje zvaničnog oglašavanja nadležnih resora je inicirana kako bi se spriječio pritisak javnosti u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i regionu Zapadne Azije, odnosno Sjeverne Afrike, protiv Mohameda bin Salmana. Drugi stav koji se može pretpostaviti je da Netanjahu nije putovao u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, već da ju je posjetio zvaničnik nižeg ranga, dok se emitiranje informacije i vijesti o Netanjahuovom odlasku na saudijsko tlo pretvorilo u jednu priču koja ide u korist sionistima. I na kraju, nevezano da li je došlo do ove tajne posjete ili ne, regionalni pokret otpora nema nikakvu zabrinost zbog toga, jer je samo 5 sati nakon objavljivanja vijesti o susretu između Netanjahua i bin Salmana, bilo da je do njega došlo ili ne, potvrđeni raketni napad jemenske armije i narodnih komiteta na postrojenja rafinerije naftne kompanije Aramco u Džedi.
Dobrodošli ponovno naš teheranski studio. Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. O današnjoj temi razgovaramo sa našim današnjim gostom putem video Skype-a sa gospodinom Saidom Džaferom Rezavijem, ekspertom za regionalna pitanja. Gospodine Rezavi, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara ja vama, vašim kolegama i vašim gledateljima nazivam srdačni salam.
Gospodine Rezavi, zamolio bih vas na samom početku emisije da nam kažete koji su ciljevi puštanja u eter i emitiranje kontradiktornih informacija glede posjete, kako su kazali, tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji. Šta se krije iza toga?
Pa vidite, ovakvih kontradiktornih vijesti mi smo gledali u proteklih desetak godina i vezano i za Ujedinjene Arapske Emirate i za Bahrein. Mnogobrojne ovakve kontradiktorne vijesti smo vidjeli. U vrijeme kada je Mohamed bin Salman došao na vlast u Saudijskoj Arabiji, bili smo da i ovdje vidimo slične operacije. Međutim, ovi metodi se zapravo potenciraju u medijskom prostoru kako bi gledatelje, kako bi javno mnijenje usmjeli ka tome, kako bi ih navikli na to. I zbog toga možemo reći da s tim ciljem se zapravo emitiraju navedene kontradiktorne vijesti. Stoga, vijesti koje ovdje postoje, znači i ranije su one postale, znači vezane za susret bin Salmana sa njimi, čak i njegovu posjetu Tel Avivu prošle godine, i znači ova vijest nekoliko puta je objavljena sa različitim kontekstima. U svakom slučaju, oni, kao što sam već rekao, pokušavaju da građanstvo, da javno mnijenje pripreme za ovo, a sa druge strane, naravno, ukazuju na ove elemente.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati da li je moglo doći do ove posjete u uvjetima kada je gospodin Trump priznao poraz i dakle slijedi prijenos moći u Sjedinjenim Državama, a znamo da je Benjamin Netanjahu dakle svesrdni patron gospodina Trumpa i Mohameda bin Salmana u Saudijskoj Arabiji. Zbog čega baš u ovom momentu dolazi do ovakve situacije i posjete?
Pa vidite, ova posjeta je izuzetno važna za određene elemente i poruka je, i možemo reći i zapadnim silama. Kao prvo, ova posjeta, znači u ovom vremenskom intervalu, znači između Pompea, Netanjahu i tako dalje, vidjeli smo da je došla zbog toga kako bi se Bidenu dala jasna poruka, znači demokratskoj stranci, kako bi oni rekli da ono što su oni u periodu Donalda Trumpa, što su radili, znači republikanci, zapravo oni žele reći kako eto demokrati ne žele da nastave ovu tradiciju koju su republikanci imali za vrijeme Donalda Trumpa. U svakom slučaju, sve ono što je proteklo vrijeme bilo, znači za vrijeme Obame, nakon toga dolazak Trumpa, vidjeli smo da je došlo do formiranja jevrejske države, da je bilo do formiranja, odnosno implementacije projekta stoljeća, a za vrijeme Obame se govorilo o pitanju dvodržavnog rješenja. Stoga Trump, obzirom da neće doći na vlast, to je prihvatio. Sada ovom posjetom, ovim dešavanjima, on zapadnim zemljama, znači Evropskoj uniji i Joe Bidenu, jasno pokazuje da, znači, da ove tri strane će ostati zajedno i da će onaj posao stoljeća nastaviti implementirati, da neće dozvoliti da dođe do implementacije dvodržavnog rješenja kojeg Evropska unija želi provesti. To je, znači, prva poruka koja zapravo govori o svom tome. Znači, sve ovo što je sada rečeno govori se o tome da Trump želi da kaže da ću ja pripremiti sebe za naredne 4 godine i da ću se 2024. godine opet kandidirati. Međutim, sada ovo, da li, ako Netanjahu ostane na vlasti, da li će njega potvrditi, a i Bin Salman također kaže da i oni podržavaju Trumpa na tom putu i zbog toga su oni našli na tom mjestu.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati kakav je bio odnos visokih zvaničnika, dakle oficijalnih i službenih vlasti i u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, cionističkom Izraelu, kada je riječ o ovim medijskim izjavama da je došlo do ove tajne posjete. Već sam kazao da su neki, dakle, zvaničnici to demantirali.
Pa vidite, obje strane su demantirale navedenu informaciju. Znači, rekli su da uopšte nije do toga došlo. Međutim, izraelski mediji su jasno o tome govorili. Znači, Benny Gantz, ministar rata, i za kojeg se tvrdi da će on biti naredni premijer umjesto Netanjahua, govore da, znači, i ne zaboravimo i Gabi Eškenazija, koji je zapravo ministar vanjskih poslova cionističkog režima. Stoga oni tvrde da je ova posjeta bila neodgovoran potez, što zapravo govori da je došlo do te posjete, da su se to održan, da je bilo razgovora i da cionisti posmatraju šta se sve dešavalo kao posljedica tog susreta. Zbog toga kažemo da može da ostavi jasne i čvrste reakcije u islamskom svijetu, arapskom svijetu i naravno posebno u Kraljevini Saudijske Arabije. Zbog toga saudijski zvaničnici su demantovali ovaj susret.
Gospodine Rezavi, možete nam kazati, ako je, dakle, došlo do ove tajne posjete cionističkog premijera Saudijskoj Arabiji, kakve se mogu očekivati posljedice i konsekvence po oba ova režima, dakle i saudijski i cionistički?
Pa vidite, ja mislim da imaju dvije važne posljedice. Jedno je da će doći do jednog raskola u zapadnom svijetu, znači Bin Salman, Pompeo i Netanjahu, Pompeo je opet predstavnik Amerike, vidjeli smo da su oni formirali jedan blok u zapadnom svijetu, znači da oni govore da je zasnovano pitanje projekta posla stoljeća. Stoga ovdje vidimo jedan raskol između zapadnog bloka, znači taj američko-cionistički element koji se zapravo ranije pokazivao kao jedinstven. Međutim, sada vidimo da je on podijeljen. Znači, prvi dio su one koje tvrde da se treba potencirati projekat dvodržavnog rješenja, odnosno formiranje Palestine. Međutim, to su Evropska unija. Vidimo i da Evropljani pokušavaju to implementirati. Međutim, u drugom elementu vidimo Trumpa, Netanjahu, Bin Salmana, koji zapravo govore o pitanju implementiranja posla stoljeća i jevrejskoj državi. Stoga vidimo da to ranije nije postojala u zapadnom bloku. Međutim, u arapskom svijetu, islamski svijet, ono što se može pretpostaviti je da će da ćemo najvjerojatnije biti svjedoci demonstracija protiv Bin Salmana i slabljanja pozicije Kraljevine Saudijske Arabije u arapskom islamskom svijetu, jer znamo da Saudijska Arabija zbog toga što upravlja Mekom i Medinom ima posebnu poziciju u očima cjelokupnog arapskog i islamskog svijeta. I znači sa ovim potezom koji su radili, što je zapravo suprotno islamskom ubjeđenju, islamskom učenju, znači na ovaj način djelovali i postigli sporazum sa neprijateljem, stoga vidimo da su sebe odvojili od islamskog svijeta. I zbog toga vjerovatno ćemo biti svjedoci jasnih reakcija arapskog svijeta, islamskog svijeta u odnosu na ova dešavanja. Svakako u arapskom svijetu vidimo Saudijska Arabija pokušava da se stavi zajedno sa Emiratima i Bahreinom i da na neki način formira novi raskol u arapskom svijetu.
Gospodine Rezvi, možete nam kazati, s obzirom na to da ne postoje dakle diplomatski odnosi između dva režima, saudijskog i cionističkog, međutim vidimo da se ti odnosi dakle odvijaju, da tako kažemo, ispod stola. Možete nam kazati zbog čega se nastoje zbližiti ova dva režima? Koji je glavni cilj?
Pa vidite, ovdje imaju potpuno dva suprotno kontradiktorna stava. Znači, za izraelski režim, znači zbog izolacije koja se nalazi od početka nastanka, znači od onog ilegalnog formiranja, vidjeli smo da je on bio izolirani režim u regionu. Nijedna islamska zemlja, regionalna zemlja, nije željela da formira odnose sa njima. I svakako islamske zemlje, to im je bitno, znači da nemaju te odnose sa izraelskim režimom i to im je cilj. I znači nakon šestodnevnog rata između i rata iz 1973. godine, cionisti su konstantno radili na tome da promijene politiku, da promijene odnose sa susjedima. Međutim, iz ugla Kraljevine Saudijske Arabije ima nekoliko osnova, znači prvi pogled jeste znači Bin Salmana. A šta to znači? Znači on je tek došao na vlast, znači oko 4-5 godina se nalazi na vlasti, još dok je bio ministar obrane i tako dalje, jer njegov otac je zapravo na vlasti, saudijski je kralj. Stoga on na ovaj način pokušava svoje protivnike uz podršku inostranih sila, pokušava njih neutralizirati i sebe potencirati. Međutim, Sjedinjene Američke Države zbog svojih strateških projekata na Zapadnoj Aziji zapravo želi napustiti region Zapadne Azije kako bi se prebacili ka Istočnoj Aziji, Južnom Kineskom moru i tako dalje. Zbog toga za Muhameda bin Salmana je ovaj period izuzetno važan kako bi postao jedan snažan faktor koji bi mogao da bude relevantan u regionu Zapadne Azije i kako bi on znači provodio projekte i programe samostalno, ali u korist Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima. Znači Muhammed bin Salman i Saudijska Arabija sada su potrazi za tim da sa izraelskim režimom uspostavite odnose, jer zamjena Amerike u ovom regionu, znači oni trebaju da budu ta osovina Tel Avivija. Znači Saudijci iz straha da ne izgube vlast, da ne budu oboreni sa vlasti, vidimo da su se okrenuli samo tome i znači sarađuju se.
Gospodine Rezavi, znamo da je palestinsko pitanje najveća rana na tijelu, da tako kažemo, islamskog svijeta. S obzirom na ovakav odnos i pristup Kraljevine Saudijske Arabije, odnosno saudijskih vlasti prema palestinskom pitanju, kako je uopće moguće vjerovati i nadati se da će palestinsko pitanje biti riješeno u skorijoj budućnosti?
Pa zasigurno, u kratkoročnom, srednjoročnom, pa možda i dugoročnom periodu, znači kada govorimo o režimu Kraljevine Saudijske Arabije i njihovom odnosu prema palestinskom pitanju, ne možemo očekivati neke velike promjene, jer od 2002. godine oni su pokušali da formiraju jedan arapski mir, znači u to vrijeme bio kralj Fahd i on je Arapskoj ligi zapravo potencirao ovaj plan i rekao da se radi o inicijativi arapskog mira, znači da Arapska unija da aktivira se na tome kako bi zapravo to došlo u oblik arapskog prijedloga za rješenje palestinskog pitanja. Znači, ovdje se govori o pitanju dvodržavnog rješenja, što su i Evropska unija, pa i oni u centri u Sjedinjenim Američkim Državama govorili, znači za formiranje dvije države.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.